Expected goal statistik i udsendelsen er fra wisecout.com. Spileksperten opfordrer til ansvarligt spil.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United.
Men det er jo sådan, at man kører 1, 2, 3, så må man da ikke fandt sig overhovedet.
Du har tændt for Spilekspertens podcast. Spilekspertens, mit navn er Togo Parbo. Jeg er tilbage fra Siesta og klar til at guide dig igennem strabasserne. I selskab med Benjamin Lander. Velkommen til dig.
Morgen, Togo.
Tak, og et stort tak til Hans Christian, som nu sidder ude i kulissen for at have varetaget værtsgerningen med tilpas mange Arsenal-referencer den seneste tid. Det sætter jeg pris på.
Værtshans. Ja. Ikke producer Hans. Værtshans.
Værtshans.
Ja.
Benjamin, jeg er sikker på, at det nok skal gå, men jeg skulle lige at nævne, at du er ene mand i studiet i dag, Rasmus er her ikke. Og det betyder også, at surstrømningsvedmålet er på pause. Fordi du stod der tilpas meget på egne evner til, at det ville være unfair, at du havde mulighed for at lægge nogle plusser i banken, mens han ikke havde mulighed for at indlevere bets.
Ja, og vi kunne jo have spurgt, om Rasmus ville sende feriebets, men jeg føler sådan lidt, at han sidder nede i nogle 20 graders varme, tror jeg, mens jeg står her og fryser i Danmark. Så det vil også være unfair at give ham bedre forhold der. Ja. Så nej, vi pauser surstrømningsvedmålet, indtil Rasmus er tilbage næste uge, tror jeg.
Ja.
Ja. Og så kommer der, det er den episode, og så er der en mere, og så er vinderen fundet. Og jeg er lidt bagud, må jeg sige. Jeg har ikke haft marginalerne med, men jeg kan se programmet for de næste 2 uger.
Der ligger viskene.
Der er landsholdspause.
Ja, det er noget af det, du værdsætter rigtig meget. Men jeg tror også, at du kommer til at synes om det i dag, fordi der er jo en vis portion af United-fokus.
Åh ja.
Ja, vi skal snakke om Match of the Week, som er Tottenham United lørdagskamp kl. 18.30. Vi skal snakke om Ole Gunnar Solskjær og hans aktuelle status i Manchester. Som altid med 3 spilforslag for dig undervejs, og så skal der altså også quizzes. En anden konkurrence for uden jeres surstrømmings, det var den, vi kørte på Twitter. Derby Amok konkurrencen. Og der skal jeg give et shout-out til Andreas Fentholm, som lurede udfaldet i 9 af 13 derbykampe, hvilket var skarpest blandt de deltagende.
Absurd svære kampe. Altså sådan, der var ikke mange store favoritter.
Ej.
På den kupon. Og jeg var sådan lidt sådan, mange derby krydser. Det var der så heller ikke sådan for alvor. Jeg ramte 6 ud af 13, og på 6 ud af 11 inden de 2 sene. Måske faktisk også 6 ud af 10 inden de 3 sene, men kunne ikke rigtig finde en vinder i især Italien. Inter Juventus havde jeg svært ved. Jeg har ikke set, at PSG skulle spille 0-0.
Ej.
I Marseille. Messi, Neymar og Mbappe på toppen der, 0-0. Men skud ud til Andreas.
Ja.
Del med godt ramt med 9 ud af 13.
Well done. Med det på plads, Benjamin, skal vi kaste ud i det?
Ja, lad os det.
Så lad os kigge nærmere på Match of the Week. Han er Arsenal-fan.
Så er der dog.
Match of the Week er, som sagt, et opgør mellem Tottenham og Manchester United. Det er i Premier League, og det er lørdag kl. 18.30, det går løs. Det er mødet mellem nummer 6 og nummer 7 i tabellen aktuelt, mellem 2 klubber, der har ambitioner om mere end de nuværende placeringer, tør jeg vist godt sige. Tottenham med nederlag fra 4 af deres 6 seneste kampe i Premier League, senest med et 1-0 nederlag til West Ham. Manchester United har blot lavet et enkelt point i de sidste 4 kampe i rækken, de tabte senest med 0-5 hjemme til Liverpool. Tottenham var i aktion i den lille pokalturnering i går onsdag, og her avancerede de med en 0-1 sejr over Burnley. United havde fri i midtugen, fordi de havde udspillet sig tidligere i den lille pokalturnering. Der er odds 3,08 er hen på Tottenham sejr, odds 3,76 på krydset, og odds 2,43 på sejr til United. Alle priser for MarathonBet. Og Benjamin, 1 point i 4 Premier League-kampe, og så alligevel en favoritværdighed på udebane mod Tottenham. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det må du nok spørge om. Altså, Match of the Week er jo ugens kamp. Det kunne også være Match of the Week, nemlig de svages opgør, som jo lidt er tilfældet. Fordi hvordan skal man tage det her? Jeg tror godt, vi kan blive enige om, vi laver en præmis, der hedder top 3. Den har vi på plads nu. Vi kan snakke, hvilken rækkefølge det skal være, men Chelsea, City, Liverpool må være dem, vi snakker om omkring guldet. Og selvfølgelig også top 3, og så er der en plads, den her sådan top 4, der var så vigtig, fordi vi taler Champions League og sådan noget. Og der må vi bare sige, nu nævnte du, at United havde udspillet deres rolle i den lille Liga Cup. De røg jo også ud til West Ham, som under David Moyes bare ligner et mere og mere spændende mandskab i forhold til for alvor at blande sig i den top 4-duel, de sådan var tæt på sidste sæson, men ikke sådan rigtig for alvor kunne holde fast i til sidst. Så det her er jo sådan kampen om at holde fast i top 4. Ikke drømmende, fordi der er ikke noget, der sådan sætter sig efter under 33% af sæsonen. Vi har spillet 10 runder, når vi er færdige i weekenden, og der er 84 point at spille om. Men det her er sådan et opgør, hvor i gamle dage har man nok sagt, at det vil være Everton mod Southampton, altså sådan, om nogle af dem, der sådan kan komme op og blande sig i top 4. Det er jo der, Manchester United og Tottenham er. Men at United stadigvæk er klare favoritter på udebanen. Vi må huske på, havde de her to hold, havde man sagt, Tottenham og United, de er fuldstændig lige gode. Så havde Tottenham givet 2,25 hjemme på Tottenham Hotspur Stadium. Og der var jo nærmest tale om, at oddsen er vendt om, så man holder stadigvæk United som et noget bedre hold. Og jeg kan jo godt blive enig med mig selv, hvor Rasmus ikke er i studiet, om at sige, at de har da bedre spillere. Men har de også et bedre hold? Det kan jeg godt være tvivl omkring.
Hvis du får hoften, det gør du sjældent her i spillingsbunden, du kommer jo velforberedt, men for hoften skal jeg tage stilling til de priser, der er. Vil du så gå Tottenham vejen til 3-0-8?
Krydsen. Jeg kigger især ind i et manager-matchup, der hedder Nuno, som jo har været i Wolves før, mod Ole Gunnar. 9. gang de mødes. 2 sejre til Nuno, 3 til Ole Gunnar, 3 uafgjorte. Når vi kigger ned over listen med indbyrdes opgør, så er det altså interessant at se, at de mødes i sidste runde, sidste sæson, hvor der ikke er noget som helst på spil. Den ender så 2-1 til United. Men kampene før det, 1-0 til United på Trafford, 0-0, 1-0 til United, 0-0, og så 1-1. Og så vinder Wolves jo 2 gange i åbningssæsonen 18-19 med Nuno som manager, 2 gange 2-1 på hjemmebane. Så de sidste 5 indbyrdes opgør, altså med 4 scoringer, og målscoren 3-1 til United. Og så kan man selvfølgelig sige, okay, har Nuno bedre spillere til rådighed, end han havde i Wolves? Jeg vil sige, der havde han stadigvæk Jimenez, Adama Traoré, nu har han selvfølgelig Son og Kane, men hvor det heller ikke rigtig kører sådan for alvor. Men jeg tror, at det her det bliver sådan et nervøst opgør. Det kommer til at handle om for United at sætte en prop i, og sige, at vi kan ikke blive ved med at blamere os defensivt. Så jeg tror faktisk godt, det kunne ende med altså noget så sjældent som, altså når man siger, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Harry Kane, Son, you name it. Det lugter om mål. Men jeg tror, altså det er sjældent, jeg sådan har en decideret anbefaling, når vi har match of the week, fordi det er en stor kamp. Men her vil jeg faktisk gå med både få mål, og jeg synes også krydset er velbetalt, fordi det bliver sådan en lidt en kliché, men det bliver undgå i stedet for at opnå noget. Altså der skal bare sætte sådan en prop i, og uafgjort vil ikke være nogen katastrofe i forhold til sådan at holde lidt snør i West Ham. Så det bliver faktisk sådan en det tætteste, vi kommer på en officiel anbefaling. Ja. Kryds og få mod.
Så antager jeg også, at den vanlige edit-test betyder, at ingen af holdene nødvendigvis skal risikere, når vi kommer så langt. Der er lige nu 1,81 på over 2,5 mål, og 2,22 på under. Så det er altså
altså helt skørt. Jeg vil vente dem om. Det er sjældent, jeg synes, at Premier League-markedet har decideret fejl. Men det er jo også jeg gætter jo. Altså, det er jo et kvalificeret gæt, men jeg tror virkelig, at det bliver meget mere henholdende og mere nervøst, end det egentlig bliver sådan en sprudlende fodbold.
Modtaget. Vi vender lidt tilbage til, hvorfor at du måske ikke tænker, at United de, bare skal fremover stepperne og jagte 3 point, når vi kommer til at snakke om Solskjaer senere i udsendelsen. Men lad os for nuværende hoppe videre til en lørdagskamp kl. 17, altså halvanden time inden Tottenham United, der har du fundet værdi.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og vi skal en tur til den østrigske Bundesliga, Benjamin, Ried Salzburg, lørdagskamp kl. 17, som sagt. Begge hold til at score i den kamp. 2,11 hos MarathonBet. Du har en spilbar til 1,95.
Ja, og det har noget at gøre med, at vi igen befinder os på den her tid af året, hvor vi har Champions League i den kommende midtuge. Og der har Salzburg jo sådan indfundet sig, efter at have slået danske Brøndby ud i øvrigt, indfundet sig en spændende gruppe, der ud over dem selv involverer naboerne fra Wolfsburg, og så franske Lille og spanske Sevilla i sådan en rigtig, der er nogen, der vil kalde det en rigtig Europa League-gruppe, men ikke desto mindre, så fører Salzburg altså suverænt efter de første 3 kampe med 9 point. Og de er halvvejs gruppespillet. Der er stadigvæk ikke nogen lette kampe i den gruppe, så de vil jo være sådan mega, mega tændte på at få det her afgjort. De skal til Wolfsburg i midtugen, som lige har fyret Mark van Bommel efter ganske kort tid. Og det er muligheden for simpelthen at sætte et ordentligt stød ind for at vinde gruppen. De har 7 point efter de første 3 kampe, 4 point ned til Sevilla, og så ligger Lille og Wolfsburg med 2 point hver. Så en sejr, eller bare point i Wolfsburg, vil være kæmpestort. Og de spiller jo i den østrigske Bundesliga, hvor de jo mere eller mindre har monopol på tingene. Ganske, ganske, ganske suveræne i ligaen. Var også i aktion i pokalen i går, skulle jeg lige sige, hvor de slog St. Pölten med 3-0. Men står i en situation, hvor man efter 12 spillerunder har 11 point ned til nummer 2. Man spiller på samme måde i Østrig, som man gør i Superligaen, nemlig et grundspil med 22 kampe og så 10 slutspilskampe. Så live odds på Salzburg-mesterskabet, formentlig 1-0-1. Og så var jeg sådan lidt om, at det her så ikke kampen, hvor man sådan skal medrige, og skal man spille dem til lige frem og tage point eller vinde, fordi sparer Salzburg, og de har spillet pokalen i midtugen, men rige er bare ikke noget ret godt hold. Ligger fjerde sidst i den østrigske Bundesliga med en målscore på 15-27. Så det er ikke ligefrem Fort Knox rent defensivt. Men de har mødt Salzburg en enkelt gang i sæsonen. Det var anden runde, hvor man klarer sig mindre heldigt ved at tabe 1-7. Men jeg har det bare sådan lidt, at Salzburg har jo alle øjne på den her Wolfsburg-kamp. De er til gengæld også så gode, at de sagtens kan komme foran 3-0, men vi har bare set det fra Salzburg, og så har de slækket sådan på koncentrationen. Kigger også ind i et hold, der har en målscore på 31-7, men som kun sådan i gåseøjne har holdt nullet i løbet af sæsonen i de 5 kampe. Så altså 12 kampe, kun 5 clean sheets, 7 gange har man lukket mål ind. Så jeg synes, vi kigger ind i sådan en kamp, hvor Salzburg måske stiller med lidt reserver, lidt roterende, kan sagtens være de 2-3 klasser bedre, man forventer. De giver 1-14 for at vinde på udebane. Det fortæller noget om styrkeforholdet. Så i stedet for sådan at spille rigt plus 2 eller plus 2,5, hvor de maksimum tager med 2 mål, så synes jeg faktisk, at begge hold til skoreudfaldet skal være allerbedst. Den har siddet 3 de sidste 4 gange også indbyrdes. Og det har noget at gøre med, at Salzburg måske med en halv time igen lægger hjernen og siger, ja, hvis vi fører 5-0 på det tidspunkt, så gør det ikke noget, hvis de får en trøster. Så med tanke på Salzburg gen 14 for at vinde, synes jeg faktisk, det er overraskende flot, at man får to, langt over to på begge hold til at nette.
Ja, 2-11 får du hos MartinBet i optagende stående spilbar til 1,95. Du tænker, at Riet har kvalitet nok, hvis det kommer så vidt til at prække den ind også?
Det tænker jeg altså. Det er en målrig liga, og jeg skal sige, hvis Brøndby kan lave to mod dem, det så vi jo også i Champions League-kvalifikationen, at det er ikke mange chancer, de får, men Salzburg er bare ikke dirkefri, så ej, jeg har en pæn tiltro til, at de kan få pirket ind.
Det krydser vi fingre for, og så vender vi videre i programmet mod blikket mod Ole Gunnar Solskjær.
Det er en sindssygt god pointe.
Benjamin, Ole Gunnar, det er en mand, du har skrevet et blogindlæg om for nylig. Det er en mand, der er under pres, og jeg synes også, at jeg kan fornemme, når jeg læser, at du har skrevet, at du er ikke alt for begejstret for, at han stadig er ved rettet i United-raceren. Hvis vi havde været Vicine og Jandel, så kunne vi have sagt, Dimi Katepasa, se sende fri eller kassa. Og Ole Gunnar kunne undre sig over, hvordan det var så koldt omkring ham på Old Trafford. Der er vi ikke. Vi er en anden dynamisk duo, TB.
Men vi har hver vores smertens barn, vil jeg også våge den påstand at sige, så jeg vil næsten... Nu er det måske lidt ureglementeret, men jeg føler jo ikke, at Ole Gunnar Solskjær er inkompetent eller uduelig, eller sådan en, hvor man sådan vil have Ole Gunnar ud, fordi han er decideret dårlig. Det er jo mere sådan en irritation og en skuffelse over sådan ledelsen. Og så kigger jeg over mod Emirates Stadium og siger, hvordan har man det som Toko Parbo, og måske også mere som Arsenal med Arteta. Er det også at en mand, der inderst inde bare sådan er overmatchet, eller ikke får det, han skal arbejde med, eller hvordan har du det med at være fan af et hold, som også underpræsterer, hvor man siger, altså det er jo en identisk situation, Wenger er stoppet, man har ikke rigtig fået det til at fungere med Emery og Teta, der mangler sådan, mangler der ikke en rød tråd i forhold til, hvem man gerne vil ansætte.
Jo, men man lærer jo at leve med det. Det ved jeg ikke, om man gør som United-fan, der har været lidt mere trofévandt, måske i hvert fald i de seneste 20 år, men jeg synes det er tunge tider, men jeg kan mærke, at jeg har skruet forventningerne ned til Arsenal, og det er selvfølgelig ærgerligt, at man...
Er det virkelig bare sådan, at top 4, det er ikke noget, vi taler om, det var noget, der var en gang?
Nej, det er klart, det man gerne vil, men jeg tror ikke, det er realistisk med det nuværende setup. Der kan man godt være lidt usikker på, om Arteta han måske er manden, fordi ofte så ser man, at Arsenal det er en one-trick pony, og hvis modstanderen har luret det, så er der ikke så meget at komme efter.
Jeg tænker også bare, at når man kigger ned over Arsenals hold, så er der ikke noget, der sådan, hvor man siger, at det er indiskutabelt. Altså, det er sådan noget, Rasmus Graf har sagt, og siger, når du kigger på Uniteds hold, det er jo bedre end Liverpools. Og jeg er sådan, okay. Jeg ved om sådan...
Du bliver helt mundlam her igen.
Skal du have briller eller sådan? Altså sådan... Men det er jo mere sådan det der med at sige, jamen Liverpool har bare under... De har haft Jürgen Klopp, jeg har også skrevet det i blogindlægget. Jürgen Klopp har været på Anfield siden oktober 15. Jeg ved godt, at Solskjaer har været i United siden december 18 og fastansat siden marts 19. Men det har bare været sådan... Han overtog bare en trup, der sådan var en omgang biksemad fra Moyes og Van Gaal og Mourinho og sådan... Hvad skulle han gøre? Og så har han til med fået tilsat altså dyre navne, altså Sancho, Varane, Cristiano Ronaldo, som primært sådan er løntung, fordi han jo ikke kom med en decideret transfersum på den måde. Men der er jo et umuligt stykke arbejde for Ole Gunnar Solskjær i at få sådan rettet ind. Og når man så ikke som ham sådan har den der tydelige stil. Alle vidste jo, at Jürgen Klopp stod for i Mainz og Dortmund. Alle vidste, hvad Pep Guardiola kunne i Bayern og i Barca, og de her ting, da han kom til Manchester City. Jeg tror bare ikke, der er rigtig nogen, der ved, hvad Ole Gunnar sådan... Jamen, det gik også godt i Molde, eller du rykker godt nok ud med Cardiff. Og på den måde kan man sige sådan om kompetencer, Ole Gunnar Solskjær, men det er jo mere sådan, jeg synes jo, det er ledelsens skyld. De laver jo en Frank Lampard i forhold til det, Chelsea gjorde, sagde han. Vi ansætter en klublegende, og han kender klubben. Det er jo sjovt, fordi sådan, det bekræfter lidt mig i, at fodbold stadigvæk er sådan en underlig sådan en sprog, hvor der er alt mange følelser. At sige, jamen, en klub skal drives dybt kynisk. Hvad er bedst for klubben? Ikke noget med sådan hjertesmerte og find nogen, der kender klubben indefra. Selvfølgelig er det godt, men det handler jo inderst om at finde en filosofi, hvad angår rekruttering og spillestil. Og det har Liverpool og City og Chelsea bare gjort. Og der føler jeg, at vores klubber sådan, måske står i et vadested og siger, jamen hvad er det egentlig, I vil? Men kan du se, hvad Arsenal vil? Sådan, altså i forhold til stilen?
Det virker uden det større mål for øje i øjeblikket, det synes jeg. Altså man har købt Ben White for mange penge til centerforsvaret for at prøve at få lidt styr på det. Rams, der er kommet ind i målet.
Det fornemmer jeg til gengæld ikke, der er sådan en utilfredshed. Nej. Men nu, altså der var sådan lidt Aaron Ramsdale, hvad fanden foregår der, men ja. Han har jo været god.
Han har spillet rigtig godt. Mm. Altså, og der har jo været åbenlyse defensive problemer i årvis, og så har man hentet højre kant alligevel. Det er rart at se, at der bliver investeret der. Men ja, der skal nok lidt mere inspirerende tanker til rent offensivt, hvis det for alvor skal batte noget, tror jeg. Jeg synes, det ser lidt for usikkert ud, når man angriber.
For United, der er det jo den anden vej rundt. Altså, det er jo defensiven. Med at sige, at det er fedt, at vi har Bruno Fernandes og Sancho og Greenwood og Rashford og Ronaldo, og jeg skal fandme komme efter, der skal vi kunne nærmest spille 3-1-6, hvis vi har haft lyst. Men der er jo bare ikke den der røde tråd i forhold til at sige, hvad er det? Hvad er det, vi gerne vil? Hvordan vil vi gerne kontrollere en kamp? Det bliver bare meget kaos. Jeg har skrevet det i blogindlægget, at Manchester United har lukket mål ind på Old Trafford 13 kampe i træk. Vi skal tilbage til 1961 for at finde sidst, det er sket, hvor man havde en stime på 17 i Premier League. Ferguson var født, men jeg tror altså stadigvæk, han havde en aktiv karriere på det tidspunkt. Så det fortæller noget om, sådan, hvor skidt det står til defensivt. Og målene, man lukker ind mod Liverpool senest, der er jo det er en joke. Altså sådan, siger, det må ikke ske, at man bliver udstillet så meget. Målet til 1-0, hvor man siger, altså, I ligner et hold, der skal satse alt bagud 2-0 i overtiden, og så lukker man sådan et mål ind. Altså det er ved 1-0. Og det er jo derfor, jeg har skrevet i bloggen og siger, at Ole Gunners tid ved rettet United bør være løbet ud. Men man står også bare et uholdbart sted, fordi alle dem, der sådan kunne være interessante, de er jo taget. Altså det er, jeg vil lige sige, det er partner med nye kærester. Altså Nagelsmann i Bayern München, det har man jo vidst længe. Du går heller ikke bare ud og napper Pochettino, altså på trods af, at jeg kan se, at han sådan er så som værende højt på ønskelisten. Hvorfor skulle han gå fra Paris, altså vel rangeret som verdens tredje bedste klub, sammen med City og PSG? Hvorfor skulle han tage til Englands nummer 4 eller 5? Altså, udover det er et spændende projekt. Og så er der nogen, der nævner Ajax' Erik ten Cate, hvor jeg så sådan, jamen, er Ajax virkelig en, altså selvfølgelig United er en større klub, men det er jo en sovende kæmpe, og har været det længe, og som jeg også skriver i blogindlægget, der er ikke nogen, der skal tale Manchester United op til at være Premier League-bejler. Det er slet ikke der, de er. Lige nu er det jo en bil, der sådan kører på vej mod grøften, hvor vi skal bare lige have rettet op og fortsætte på vejen. Så må vi se, om der kommer en tankstation, hvor vi kan få puttet noget superbenzin i Manchester United-motor, men de er slet ikke et sted, hvor det er realistisk at tale om titel lige nu.
Hvorfor er der ikke ansat en skraldemand med tanke på 0-5 nederlaget af den kritik, der ligesom var mod Solskjær i forvejen? Hvorfor? Han sidder jo stadig.
Ja, han sidder stadig. Altså, man kan sige... nu kommer vi måske ind på lidt senere, at vi har tidligere snakket om, at Barcelona ikke havde råd til at fyre Ronald Koeman. Det viste sig så sent i går aftes. Det havde de efter et pinligt 0-1 nederlag ude til Rayo Vallecano. Men det er jo ikke noget med økonomi, der gør, at Manchester United ikke har råd til at fyre Solskjær. Jeg tror stadig faktisk, at man betaler af på David Moyes' honorar for den gang, man gør i hvert fald med Mourinho. Så der er mange penge, der er ude at svømme. Men jeg tror simpelthen, at det vil se skidt ud for ejerne og sige, at det var os, der forlængede med Solskjær for relativt kort tid siden. De vil tabe ansigt, og det er jo problemet med at have stedige ejere, der står fast på at sige, at det er det rigtige. Der mangler stadigvæk sådan en synlig ledelse rent sportsdirektørmæssigt i klubben, og ledelsen generelt har også svigtet stort i det her. Det er helt tilbage til, at Woodward, der jo ikke er aktiv længere, men gennem lang tid har det sejlet organisatorisk, og det har man gjort, siden Ferguson stoppede. Så rygterne er der rigeligt af. Der er mange, der siger, at man vil give Solskjaer chancen mod Tottenham for at rette op. Der er rygter, der siger, at han har tabt omklædningsrummet, hvor efter Paul Pogba var ude i går og tweete bullshit, fake news, der er ikke noget der. Så det er jo spændende at se, om han rent faktisk har omklædningsrummet stadigvæk. Der var også rygter om, at Ferguson har været på Carrington Uniteds træningsanlæg for at sige, at I pakker op om Solskjær. Og han er jo stadigvæk en vigtig ambassadør i klubben. Det må man ikke tage fejl af. Så jeg tror, det er den primære grund til, at han sidder nu. Det er, at han har the boss opbakning.
Ja. Så du tror, skulle det komme så vidt, tror du, han kan holde til et 2-0 nederlag på Tottenham Stadium?
Altså, der kommer en landsholdspause om lidt, alt andet lige, hvor man får et par uger. Jeg ved godt, at spillerne er afsted, men man får trods alt et par uger til at rette op på hvad der måtte være. Det kunne være et tidspunkt at fyre ham på, hvis det skulle være. Men vi står bare igen i en situation, hvem skal det være? Altså, den anden person, jeg nævnte i blogindlægget, Zidane, vil jo give mening, men jeg kan se, det er jo Conte, der er bookmakernes klare favorit til at overtage. Hvor jeg bare tænker, jamen, er det virkelig Manchester Uniteds DNA at spille på den måde, Conte gerne vil? Det er primært med mange spillere centralt, ret få kanter, ikke så meget fart. Hvor, hvis noget United rent faktisk har, så er det jo fart i forhold til en masse unge, virile spillere på begge kanter. Så det vil undre mig, hvis man tager ham, fordi så, hvis man tager Conte, tager man jo også Contes spillestil. Og så skal man endnu en gang rydde ud i truppen og få spillere, som Conte gerne vil have, og for mig vil det være noget miskmask. Jeg synes, Zidane er et spændende bud. Altså, som igen reciteret fra bloggen. En mand, der kender Varane, kender Ronaldo, taler samme sprog som Paul Pogba. Det er for mig den eneste rigtige løsning, hvis han vil. Fordi han stoppede altså Real Madrid så sent som i sommer. Og jeg ved ikke, om han sådan har intention om at overtage et decideret galehus, som det er lige nu.
Nej. Lad os sige, at det var det om Uniteds trænersituation for nu, Benjamin. Så nu har du selv taget fat i en tidligere træner i La Liga. Det bliver der behov for, fordi i nattens mulm og mørke, så har Barcelona sagt farvel til Ronald Koeman. Der skal også en ny mand på posten, men synes du, det var den kloge beslutning? Det er jo også en klub, der har underpræsteret i forhold til forventningerne.
Altså, han var jo i og for sig castet fint, altså havde et fint CV og en fornem karriere, men jeg synes rimelig hurtigt, at der sådan gik lidt. Det var et færdigt at sige, jeg tog op i den, men der var bare noget kommunikation, hvor jeg tænkte, det er virkelig en mand, der sådan har krisekommunikationen i gang meget tidligt. Havde det her legendariske pressemøde, hvor han bare sætter sig og siger, kære venner, klubben har ingen penge, vi mangler spillere, det kommer ikke til at ændre sig, vi har hvad vi har, forvent ikke mirakler i Champions League, spillerne støtter mig, tak for i dag, så gik han.
Ja.
Det er muligt, at spillerne støttede ham, men det gjorde ledelsen jo så ikke. For de tabte i går til Rayo, og man kan sige, hvad havde folk forventet af det her Barcelona-hold, når man tager en institution i verdens bedste fodboldspiller og sender ham til Paris, og til med også tager Griezmann og sender til Atletico og erstatter dem med Luke de Jong, karikeret selvfølgelig også Memphis Depay. Men det er jo et hold i transition. Det er et hold, hvor man måtte forvente udfald. Så kan vi kigge på tabellen og sige, godt, der er spillet 10 spillerunder, Barcelona har 15 point. Altså for dem kommer det til at handle om top 4 i år. Lidt som Manchester United, om igen, at sige, det er jo så bare, det er den første transition, der har været. Altså selvfølgelig var der det med, at så var Neymar der ikke mere, så var Suarez der ikke mere, men Messi var der stadigvæk til at redde det, når det hele det brændte på, og når huset var koldt, eller hvad vi siger. Men selvfølgelig måtte han gå. Det er ikke fordi spillet har været forfærdeligt, men jeg tror bare, at han var så presset fra alle sider, at der ikke var nogen. Altså han sagde jo allerede inden Rayo-kampen, jeg nyder min tid i Barca, om det så er, jeg tror han sagde, om det så er 5 år eller 8 måneder. Og det blev så til 24 timer eller sådan noget. Så var han forud til. Så jeg håber, han er nyt til de sidste 24 timer. Men det blev så Sarvi, der tager over, fornemmer man på spanske medier. Der er rygter om, at han har en klausul nede i Al-Sadd i Katar, hvor han har rendt og hygget sig de sidste par sæsoner, om at han kan tage tilbage til Camp Nou og tage over, uden videre bøvl i det. Og indtil da bliver det så den tidligere Barca-spiller Sergi Barjuan, der overtager, har tidligere været i Recreativo Huelva og andre småsteder, har ikke haft sådan videre succes i sin karriere. Fik 10 kampe for Mallorca som træner, inden han blev fyret, og 17 kampe for Almeria. Så det er ikke, man kan sige, at de erstatter ham ikke med sådan en trænerfaglig kompetence, men det er jo igen, lidt som jeg sagde med følelser, det er jo klublegenden, altså, der tager over. Så indtil Sarvi er på plads, får de lov til at hygge sig med Sergi, og det er jeg også spændt på, hvordan klubben reagerer på det.
Ja. Potentielt en legendarisk træner i fremtiden til Martin Braithwaite og Co. Og måske man skal indstille sig på, at der går nogle år, inden de er helt tilbage i toppen på Barcelona.
Lur mig. Og så lurer mig, om ikke vi også får over på det fra en langt mere spansk kompetent mand end mig, nemlig Nicolai Lisberg i løbet af Ungdoms Spilleksperten.
Det har du helt ret i. Ja. Nydeligt layup, så kan jeg lige huske at nævne, at Nicolai, han kommer med en blog om netop Ronald Koemans afsked i Barcelona. Den kan du finde inde på spilleksperten.com. Benjamin, vi forlader trænersnakken og retter blikket mod den tredje bedste japanske række.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og det var jo ikke helt tilfældigt, at jeg udfoldede mig på spansk tidligere i programmet, fordi jeg ville gerne have lidt selvtillid, inden jeg blev budt den her opgave. Man kan nogle gange være i tvivl om Benjamin, han tager lige at holde med for at genere mig, eller fordi han vildt har fundet værdien. Der plejer noget at være værdi, skal jeg nævne. Vi skal have fat i Teke Bayajo Miyazaka mod Fujieda MUFC, japansk J3 League. Søndagskamp kl. 05.00, altså man skal meget tidligt op eller holde sig vågen længe, hvis man vil se den. Over 2,5 mål til 2,04 hos Leo Vegas, spil bare til 1,80.
Jeg aner ikke noget om de her hold. Jeg vil bare gerne tage dem med for at høre dig. Det var tippet. Ej, læser af Leanders Luringer på spileksperten.com vil jo vide, at vi skal malke videre på Teke Bayajo Miyazaki mod Fujieda. Vi kalder dem for TM herfra mod Fujieda, fordi det bliver frygteligt at høre. Det er dårlig podcast.
Jeg synes, det bliver godt. Det må jeg give dig.
Tak. TM, hjemmeholdet, fik ny træner for 8 hjemmekampe siden. I en række, hvor jeg lige skal sige, vi spiller ikke med nedrykning. Kun med oprykning. Det er jo i sig selv altid godt for mange mål, for man kan sige, jamen, der er ikke noget sådan på spil for alvor. Og det er jo på trods af, at sådan japansk fodbold ikke er sådan videre målrig, især ikke i bunden af rækkerne. Men god gamle TM fik altså ny træner for ikke så forfærdelig lang tid siden, og det har været rigtig, rigtig stærkt. Nu står jeg jo derfor, det er ikke dem. Det er Fujieda, der har fået ny træner, og ikke TM. Men TM ligger i toppen af rækken. Kan rykke op. Ligger sådan med 2-3 hold under sig i den her tredje bedste japanske række, hvor der er 5 spillerunder tilbage. Så det begynder at brænde på nu. Ligger i toppen med 43 point. Der er 2 point ned til Toyama på tredjepladsen. Det er så den, der ikke giver oprykning. Og man har spillet en kamp mere end de andre. Så her er der brug for 3 point. Man er relativt målrig for tiden. Ikke med ny træner, men med samme træner, som man har haft hele året. Sidste 5 kampe. 2-1, 4-0, så godt nok en 1-0'er. 3-2 og 1-2. Så altså 4 ud af 5 kampe over 2,5 mål. Og nu er det så, vi skal malke koen, nemlig Fujieda-koen, som Leander Sluringer læser vil kunne genkende til. De fik nemlig ny træner for 8 kampe siden, hvor man sådan lå i bunden af rækken og spillede sådan lidt kønsløs fodbold, snittede 2 mål per kamp. Og ind fra siden kom altså frelseren, i hvert fald når det kommer til spilværdi og mange mål, i forhold til, at man ansatte Daisuke Sudo som træner. Det er ikke mand, jeg kender. Jeg kender heller ikke så mange af de her spillere fra Fujieda MUFC fra den tredje bedste række. Jeg kan bare se på deres kampe, at siden Sudo blev ansat som cheftræner, så er det gået amok. Det er simpelthen gået amok. Han starter med at tabe 1-2 i sin første kamp, og derefter hedder resultaterne altså, hold nu fast, 5-0, 3-4, så kommer der en 1-0'er, som er hans eneste underkamp i sæsonen, 2-3, 5-1, 3-1 og 2-2. Flere kampe mod tophold. Og det, jeg godt kan lide ved Fujieda, det er, at de ligger i midten af rækken. Der er intet at spille for. Det er ren hyggebold resten af sæsonen, og man har bare spillet totalt offensivt til. Og sådan lidt spilskoleagtigt, så er de her kampe, de bliver bare lavet automatisk af de her over-under-odds. Og der vil bookmakerne sige, jamen den japanske tredje bedste række, den er sådan nogenlunde målfattig, så i udgangspunktet så skal over 2,5 mål sådan cirka stå i odds 2, måske lidt over. Og der er ingen, der har reageret på, at det her Fujieda-mandskab bare er gået totalt amok og har valgt en anden spillestil, der har medført, at de jo snitter på den gode side 4 mål per kamp under Sudo som manager. Så det, kombineret med, at de møder tophold, offensiv potent, råder over rækkens visetopscorer, skal jeg gerne vinde for at holde fast i deres oprykningsplads. Det gør bare, at jeg har over 2,5 mål udfaldet som klar favorit. Leanders listige i weekenden var jo netop over 3,5 mål i Fujiedas kamp mod Grulla Morioka. 2-2 på 4 mål efter 70 minutter. Så gentagelse ønskes fra det japanske i den tredje bedste række, og så får du lov til at sige holden igen.
Ja, for vi kommer ikke udenom en opsummering, det ved jeg, I sætter pris på det, når I lytter med her. Det er Tegawayaho Miyazaki Fujieda MUFC, det er søndagskamp kl. 05.00, over 2,5 mål i kampen til 2,04 hos Leo Vegas, spilbar til 1,80. Der venter endnu et spiltip, det er på Superligaen, kan jeg afsløre, Benjamin serverer det, lige efter vi har kørt om en tur igennem The Quizmøllen.
Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
Fissens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst.
The Quiz.
Og nu skal vi selvfølgelig køre op. Tegawayaho Miyazaki-legender i quizzen.
Det er klart. Spiller, der har scoret lige præcis 2 mål for den klub. Det er første ledetråd. Nej, Benjamin, jeg greb muligheden. Jeg så, du har fejret din fødselsdag i går. Så har jeg været i arkiverne og fundet en spiller, der har fødselsdag i samme uge som dig.
Ikke 27.10. trods alt, men samme uge. Okay.
Samme uge. Altså i denne uge har spilleren fødselsdag. Han er et årti yngre end dig. Det er første ledetråd.
10 år eller et årti?
10 år.
10 år. Okay. 97.
Så ligesom dig har en fødselsdag. 10 år yngre.
97 i oktober, ja. Ja, det bliver nok ikke det, jeg gælder.
Nej. Og jeg har faktisk flere ledetråd med, så det er lidt et freestyle-format, fordi du er ene mand i studiet. Så nu kører bare nogle ledetråd.
To arme, to ben.
Yes. Han har kun repræsenteret én klub i karrieren.
Ja, yeah, ja, yeah, men som 24-årig, hvor meget ved man så overhovedet?
Det er det.
Producer Hans griner, eller vært Hans griner omme bagved, det er nok, fordi han faktisk kun er 24 år.
Jeg kan også afsløre, at han er faktisk kun 23. Han fylder år senere i...
Okay, han er sen. Ja. Ja. Ja, vi skal have noget mere.
Yes. Han har scoret et tocifret antal ligamål i samtlige sine tre seneste sæsoner.
Okay, one målfarlig one club player. Ja. Oktober. Jamen, vi har stadigvæk ikke noget med destination. Det kunne i princippet være en Superliga-spiller, det kunne være... vi kan ikke udelukke, at det er en spiller fra Tegawayaho Miyazaki endnu.
Nej.
Nej.
Det kan være, du kan, hvis du har kigget godt nok efter på landeflagene. Fordi ham, vi leder efter, han har plus 40 engelske landskampe på CV'et.
Den skal jeg kunne nu, det vil jeg sige.
Så det er en... Det er en ung her.
23 år, 40 landskampe.
Okay. Fylde 24 i den
ja,
uge.
Ja, ja. Tocifret antal PL-mål. Ja, eller mål. Mm-hmm. Kun én klub.
Jeg har en Arsenal ledetråd, som du gerne vil få, men jeg har også flere på den anden side. Jeg vil lade dig vælge, om du vil høre den, eller om du ikke kan undre mig, at jeg får lov til at sige.
Nu bliver der sådan skruet op ja. for stopuret her ja, i studiet.
Sådan
til, jeg kan mærke, at sveden løber. For at quizzerne ikke bliver for lange, må jeg hellere bede om næste ledetråd.
Ja, du får min Arsenal-ledetråd der. Hans nuværende arbejdsgiver har spillet 5 kampe i træk mod Arsenal uden at vinde. 3 nederlag, 2 pointdelinger. Så du har ret i, at det er en Premier League-spiller, vi skal have fat i.
Han spiller United.
Det er et bud.
Er han hurtig?
Forholdsvis, vil jeg sige.
Kort efternavn.
Nej.
Nej, nå, okay. Jeg ville have sagt Wilfried Zaha, men sådan, nej, han har ikke kun one club overhovedet.
Han står bare noteret for én ligascoring i den aktuelle sæson.
Han spiller United, det bud. Er han hurtig? Ja. Han går et efternavn? Nej.
Er det længere end det efternavn, du har afleveret i hvert fald? Det var relativt.
Og så har han heller ikke 40 landskampe. Det vil være voldsomt lidt.
Men du har faktisk ret i, at den nuværende arbejdsgiver, det er Manchester United. Det er dem med den ærgerlige statistik på Arsenal på det seneste. Han har været meget skadet, så det er ikke fordi, at...
Mason Greenwood?
Hvad siger du?
Mason Greenwood?
Nej, ham her, han brændte straffespark i EM-finalen.
Nok Marcus Rashford.
Ja, Marcus Rashford, vi skal have. Vi fandt vej til ham. Han er på vej tilbage. Jeg så, han kom ind senest.
Ja.
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 Lad os komme videre. I udsendelsen med sidste spilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
FC København møder Vejle i den danske Superliga, Benjamin. Det er en søndagskamp kl. 16. Du har FCK minus 2,5 Asian Handicap til 3,35 på bloggen. Det er Mr. Green, der har prisen. I talende stund spil var til 3,10. Hvorfor det?
Ja, det er der nok mange, der vil sidde og spørge, har du ikke set fodbold den sidste måned, eller hvad? Og jo, det har jeg, og jeg kan, altså det er ikke sådan, at jeg står og bliver i tvivl omkring, om jeg sådan var jeg fuldt af fandt det her spil, men jeg har bare, folk vil bemærke, at jeg tager FCK minus 2,5. Det vil sige, at det skal være med mindst 3. Og nogle gange skal man sådan spilteknisk vælge den grådige løsning og sige, jamen hvis jeg har en idé om, hvordan den her kamp udspiller sig, så vil jeg også sådan have maksimal profit for pengene. Så her er der ikke nogen idé i at spille FCK til at vinde med 2, for eksempel. Minus 1,5 til at være 1,80. Jeg tror, hvis jeg var Peter Sørensen i Vejle, ville jeg sælge den her kamp. Fordi man har været ude i 120 meget hårde minutter mod lokalrivalerne fra Horsens, hvor man stillede rigtig stærkt. Man sparede oprindeligt Alan Sousa og et par andre profiler på bænken. Man satte dem ind i pausen, fordi man var bagud. Udligner i 90 plus 5, og skal jo så i overtid, hvor man ender med at vinde. Og jeg ved godt, de spillede tirsdag, og de får til søndag til at hvile, sådan så stængerne nok har fundet restitution. Men til kampen her er forsvarsdirigent Mandrika James og Alan Sousa i karantænefare. Og hvis de får en advarsel, som godt nok skal være 6 strafpoint, det vil sige hård glidende takling, eller en albue lige i smasken, så har man karantæne i den næste kamp mod Sønderjyske. Der er jo sådan er vind eller dø for Vejle, der i talende stund har 9 point og en klart dårligere målscore op til FC Nordsjælland, det vil sige 10 point til redning. Så det er kun 3 point mod Sønderjyske, der vinder. Der er jo stadigvæk efter runden her 54 point at spille om. Så der er ikke noget, der er afgjort. Men jeg vil nok vælge at spare kræfterne til den her ekstremt vigtige kamp mod Sønderjyske og have alle mand klar, ikke risikere noget. Det er den ene del af det. Hvis jeg tager fejl, og Peter Sørensen siger, det vil jeg skide på, har du ikke set FCK spille på det seneste, dem kan vi godt drille. Så er der stadigvæk sådan en revanchelyst i FCK efter at have tabt de seneste 2 kampe til PAOK i Conference League og til Brøndby i Derby. Jeg ved godt, at Sæk er ude. Jeg ved godt, at Falk er ude. Jeg ved også godt, at Lukas Lea er nu af karantænen, sådan som man står med et puslespil på midtbanen. Men det er jo ikke værre, end at man kan sige, hej hej, Jens Dage, Kevin Dix, ind på midten, Peter Ankersen på højre bak. Det er stadigvæk markant bedre, end det Vejle kan byde på. Og så minder jeg bare om, at Vejle for 6 uger siden tabte med 0-4 til FC København. Ja, med Seca på banen, ved det godt, men man spiller stadigvæk en overlegen kamp. Og det er det, jeg synes, folk har tendens til at glemme i de her enormt kritiske FCK-tider. Vi skal en måned tilbage, 5-1 på Right to Dream Park. Og som jeg sådan prøvede at nuancere tidligere på ugen her, det er 1-1 mod Viborg på et Jens Dage selvmål i 90 plus 5 plus en halv, fra man vinder der. Godt nok grimt, men vinder. Så brænder man straffe i overtiden mod Sønderjyske, eller til allersidst mod Sønderjyske. Der kunne man også få 3 point. Så tager man til Pauk, efter man får Grabada smidt ud efter 9 minutter på en freak incident, hvor havde den bold ramt ham 10 cm længere inde på brystet, så havde vi ikke talt om det, så havde FCK måske spillet 1-1, og så havde alt været fint. Og ja, så tager man et derby, hvor man ikke er ret gode, men igen med 25.000 tilskuere mod sig. Der er rigtig mange undskyldninger. Der er mange bortforklaringer. Jeg siger bare, husk lige på, at FC København før den her periode altså stod med 2-0 i Randers, 3-1 i Slovan Bratislava, 5-1 i Nordsjælland, 4-0 i Vejle, 5-0 mod Sivasspor. Jeg skal komme efter dig og alle andre. Og det er overhovedet ikke som FCK interessant. Men bare for at sige, de har vist et topniveau. Der har været flot den her sæson. De har vist et flot offensivt topniveau. Og jeg tror altså, at Jes Torup, han har talt med så store bogstaver, han nu kan, og siger, at det er ikke nok, at vi går ud og vinder 2-1 her. Vi skal vinde, og vi skal vinde stort. Gå nu ud og køre dem over. Der ligger et klip, ikke at jeg er meget for at referere til den kamp, men da Liverpool scorer til 5-0, ser man Andy Robertson kramme Mo Salah og de andre, og så siger han, don't stop, keep going, be ruthless. Altså, kør dem over. Jeg ved ikke, om Pep Biel på sit sparsomme spanske, eller nogle af de andre vil sige det på samme måde i FCK, men jeg tror, der er sådan en idé om, at man skylder klubben og omgangskredsen, at man går ud og kører Vejle over sin bundprop. Så hvis jeg har ret i, at de gør det, at det er den mentalitet, hvis jeg har ret i, at Vejle enten er trætte eller bare spiller, så tror jeg også, vi får 4-0-4-1 FCK i den her, og det er derfor, jeg går hårdt med dem. Jeg har sat spil bare ned til ikke så langt, så det er ikke traditionen, tror jeg, at SpilExporten gemmer jeg jo mit bedste spil til sidst. Det fik vi i midten i dag i Fujiwara i Japan. Men jeg kan godt se ideen i at gå stort på FCK her, så om det er at vinde med 3, om det er til at vinde med 4, det må være en temperamentssag. Man kan også vælge til at vinde med 2, men jeg synes, man skal gå efter storsejren her, fordi jeg simpelthen tror, at de moser.
3,35 hos Mr. Green på FCK med mindst 3 mål, det ligger i minus 2,5 i sin handicap. Du har en spilbar til 3,10.
Ja.
Sådan en pris kan man tillade sig at vente, til man ser, hvad Vejle kommer med, eller er den væk til den tid?
Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, at den falder meget lavere. Altså i forvejen er det jo blandt de laveste odds, vi har haft i Superligaen den her sæson. Midtjylland havde Vejle hjemme og stod i noget nær samme pris. Men nej, jeg tror godt, man kan vente faktisk, for at se, om den falder yderligere. Det vil undre mig, hvis den gør. Jeg tror måske endda, nu står vi jo her i SpilExporten og har ikke den luksus at kunne vente helt ind til kampstart, men jeg tror, man sagtens kan is i maven ind til søndag kl. 15, når der kommer holdopstillinger fra parken.
Modtaget. Et godt råd derfra. Tredje og sidste spilforslag leveret af Benjamin. Tusind tak for dem. Vi nærmer os afslutningen på denne udgave af SpilExporten, men inden vi runder helt af, så skylder jeg at sige, at Benjamin selvfølgelig er aktuel med luringer inde på SpilExperten. Vi har også andre eksperter, hvis tips du kan tilgå i ekspertpanelet, de kommer løbende. Der er komplette gennemgange af Premier League, Superligaen, Bundesligaen, Liga, Serie A og Ligaen. Og det er ved Søren Tornfri, Per Pedersen, Nikolaj Lisberg, Michael Runde og Jens Bøje. Claus Elming er stadig på plads med fingeren på pulsen i Vild med Dans. Der er en særlig knæk-kans-udgave i den her weekend, den her fredag, så der er ikke nogen, der bliver stemt ud i fredet. Der er en artikel, der fokuserer på resten af konkurrencen, og så er der naturligvis fokus på NFL. NFL-analysen udkommer i morgen. Fredag har jeg skrevet, det var meget godt for mig. Benjamin, tak for indsatsen. Vi er klar til at genoptage duellen med Rasmus i næste uge.
Ja, så bliver det alvor.
Ja. Tak til dig, fordi du har været med så langt. Husk at subscribe på SpilExporten, der hvor du foretrækker at lytte til podcast, eller på YouTube, hvis du ser udsendelsen her. Det vil vi sætte meget stor pris på, og så ses vi næste uge.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team
United. Det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man rigtig fandt sig over hos